Mino n'Andriamanitra. Inona moa no atao hoe mino an'Andriamanitra? Mino an'Andriamanitra araka ny fijerin'Andriamanitra fa tsy araka ny fihevitry n'olombelona. Izy Andriamanitra ihany no afaka mamaly izany fanontaniana izany. Miteny izy ao amin'ny Baiboly, ilay boky mirakitra ny teniny. Ny tenin'Andriamanitra voasoratra ao amin'ny Baiboly dia antsoina hoe ny soratra masina. Ary eo amin'ny soratra masina no hitsongana andininy vitsivitsy atolotra anao mpiaino eto izao. Mamaly ho fanontaniana hoe inona ny atao hoe mino an'Andriamanitra. Ka aloha hevitra vitsivitsy no nofantenana. Mamaly izany fanontaniana izany eo amin'ireo lafiny samihafa isehony. Tany saina eto ny andinin-tsoratra masina dia lazaina koa ny boky misy azy ary ny toky sy andininy. Ny toerana mampamoy fo misy ny olombelona. Koa izany dia tahaka nidiran'ny ota avy tamin'ny olona iray ho amin'izao tontolo izao, ary ny ota no nidira ny fahafatesana ka nahatratra ny olona rehetra ny fahafatesana satria samy efa nanota izy rehetra. Romanina toko fadimy ny andinin'ny faharoambin'ny folo. Faseho avy any an-danitra ny fahatezeran'Andriamanitra amin'ny faharatsiana rehetra sy ny tsy fahamarinan'ny olona izay misakana ny fahamarinana amin'ny fanaovan-dratsy. Romanina toko voalohany ny andinin'ny fahavalo ambin'ny folo. Fa samy efa nanota izy rehetra ka tsy manana ny voninahitra avy amin'Andriamanitra. Romanina toko fahatelo ny andinin'ny fahatelo amby roapolo. Dia hoy aho hoe lozako very aho satria olona malotomolotra, sady eto amina firenena malotomolotra no hitoerako. Isaia toko fahaenina ny andinin'ny fahadimy dika teny ombonana. Andriamanitra aloha no nitiany olombelona, ary hoy ny anjely: aza matahotra fa indro milaza teny so mahafaly aminareo aho, dia fifaliana lehibe izay ho an'olona rehetra, fa mpamonjy niteraka ao anareo anio ao an-tanàna ny Davida dia Kristy tompo. Lioka toko faharoa ny andinin'ny fahafolo ka hatramin'ny faharaikambinifolo. Andriamanitra dia fitiavana. Izao no nanehoana ny fitiavan'Andriamanitra antsika. Andriamanitra naniraka ny zanany lahy tokana tamin'izao tontolo izao mba havelona antsika amin'ny alalany. Izao ny fitiavana: tsy nitiavantsika an'Andriamanitra fa ny nitiavany antsika, ka ny rahany zanany ho avotra noho ny fahotantsika. Jaona voalohany toko fahaefatra ny andinin'ny fahavalo ka hatramin'ny fahafolo. Fa toy izao nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao: nomeny ny zanan'lahy tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Jaona toko fahatelo ny andinin'ny fahaenina ambin'ny folo. Ny lalan'ny famelan-keloka. Fa ankehitriny izy Andriamanitra mandidy ny olona rehetra amin'izao tontolo izao hibebaka. Asan'ny apôstoly toko fahafito ambin'ny folo ny andinin'ny fahatelopolo. Raha miaiky ny fahotantsika isika, izy Andriamanitra izay matoky sy marina dia mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Jaona voalohany toko voalohany ny andinin'ny fahasivy. Tompoko, inona no mety ataoko mba ho vonjena aho? Dia hoy izy ro lahy: minoan'i Jesosy Tompo dia ho vonjena ianao sy ny ankohonanao. Asan'ny apôstôly toko fahenina ambin'ny folo ny andinin'ny fahatelopolo sy ny faraika ambin'ny telopolo. Inona no ataonay mba hiasanay ny asan'Andriamanitra? Jesosy namaly ka nanao taminy hoe, izao no asan'Andriamanitra, dia ninonareo izay nirahany. Jaona toko fahenina ny andinin'ny fahavalo amby roapolo ka hatramin'ny fahasivy amby roapolo. Ny onitra noho ny fahotanin'ny olombelona. Ny zanak'Andriamanitra efa ti ahy ka nanolotra ny tena ny amonjy ahy. Galatiana toko faharoa ny andinin'ny faharoapolo. Nefa izy dia voalefina noho ny fahadisoantsika sy ny torotoroina noho ny elontsika. Ny fampijaliana anazy ho tsika fihavanana no namelezana azy, ary ny diakapoka taminy no nahasitranana antsika. Isaia toko fahatelo amby dimampolo ny andininy fahadimy. Iray ny mpanalalana amin'Andriamanitra sy ny olona dia Kristy Jesosy, izay olona sady nanolotra ny tenany ho avitra isolo ny olona rehetra. Timoty voalohany toko faharoa ny andininy fahadimy ka hatramin'ny fahaenina. Fantatrareo fa nanavotana anareo tamin'ny fitondratena adala ny rasoan'i Kristy. Petera voalohany toko voalohany ny andininy fahavalo ambin'ny folo ka hatramin'ny fahasivy ambin'ny folo. Ny rahan'i Jesosy zanany no manadio antsika ho afaka amin'ny ota rehetra. Jaona voalohany toko voalohany ny andininy fahafito. Ny olona mino dia mandray famelan-keloka sy misaotra. Jesosy nanao hoe, mino ny zanak'Andriamanitra va ianao? Raha lehilahy namaly ka nanao hoe, iza moa no izy tompoko mba hinoko azy? Hoy Jesosy taminy, efa nahita azy ianao sady izay miresaka aminao no izy. Ary hoy izy, tompoko mino aho, dia niakohaka teo anatrehany izy. Jaona toko fahasivy ny andininy fahadimy amby telopolo ka hatramin'ny fahavalo amby telopolo. Izay mino ny zanaka manana fiainana mandrakizay, fa izay tsy mino ny zanaka dia tsy hahita fiainana fa fahatezeran'Andriamanitra no mitoetra eo aminy. Jaona toko fahatelo ny andininy fahaenina amby telopolo. Isika mino ilay nanangana an'i Jesosy tompontsika tamin'ny maty, izay natolotra noho ny fahadisoantsika ka natsangana indray ho fanamarinana antsika. Romanina toko fahefatra ny andininy fahefatra amby roapolo ka hatramin'ny fahadimy amby roapolo. Fiderana. Isaorana ane Andriamanitra noho ny fanomezany tsy entinonina. Korotianina faharoa toko fahasivy ny andininy fahadimy ambin'ny folo. Ho an'ilay tiantsika ka namahantsika ho afaka ny fahotantsika tamin'ny rany sady efa nanao antsika ho fanjakana, dia mpisorona ho an'Andriamanitra raina ho aza ane ny voninahitra sy ny fanjakana mandrakizay mandrakizay. Amen. Apokalipsy toko voalohany ny andininy fahadimy ka hatramin'ny fahaenina.
Natolotry ny Bibliothèque Chrétienne Média Production anao teo ny fandaharana enoin'ny Baiboly.